Virðulegi forseti. Ég vildi óska að ég geti tekið undir það með hæstvirtum utanríkisráðherra að sú umræða sem þar hefur fram um þetta margbölvaða Icesave-mál hafi verið málefnaleg. Þessi umræða að mestu leyti minnir mig eða kem mér helst til að hugsa að hér fari fram Íslandsmeistaramót í sparðatíningi. Ég ætla ekki að eyða dýrmætum ræðutíma í að tegja lopan hér um sekt og ábyrgð í þessu máli. Mér nægir það fullkomlega að milli 60 og 70% þjóðarinnar virðast vita en þann dag í dag nákvæmlega hvar sektin og ábyrðin, hinn pólitíska sekt og pólitíska ábyrgð liggur. Þrátt fyrir það moldviðri sem að róta hefur verið upp í kringum þetta mál. Ég ætla að tala hér um pólitískan veruleika eins og hann blasir við mér í dag. Forsaga málsins er stutt. Eða getur verið stutt ef maður vill segja söguna á þann hátt. Upp kom ágreiningur milli Breta og Hollendinga annars vegar og Íslendinga hins vegar. Upp kom deilumál sem augljóslega þarf að finna lausn á. Í júní byrjun kynntist ég þeirri lausn sem ríkisstjórn Íslands ætlaði að leggja fyrir þjóðina. Þá var fluttur hingað fangaklefi smíðaður af Bretum og Hollendingum að vísu með íslenskri sérfræði ráðgjöf, fangaklefi, skuldafangelsi sem að Íslendingar eða Alþingi Íslands átti að samþykkja að leiða þjóðina inn í. Í stað þess að hafna því umsvifalaust og á skömmum tíma að láta leiða sig nauðuga inn í þetta skuldafangelsi og leita heldur sanngjarnrar lausnar á annan hátt, að þá var ákveðið og Alþingi lét telja sig á það að ganga inn í þennan klefa, loka á eftir sér hurðinni, sitja þar í allt sumar við hástemdar pælingar um innanhúsarkitektúr. Hvernig væri hægt að gera þennan fangaklefa að mannabústað? Það voru settir fyrirvarar áður en að farið verður í að reisa þetta fangelsi og áður en þjóðin verður sett í það. Þá voru settir fyrirvarar um hversu þykk dýnan sem að maður á að liggja á að vera, að það verði loftræsting í klefanum svo að við drepumst ekki á fyrstu dögunum, hugsanlega rennandi vatn og einhver svona grundvallar þægindi áttu að vera í þessum klefa. Þetta eru svo kallaðir fyrirvarar við Icesave samning og síðan voru teikningarnar sendar aftur þegar Alþingi hafði setið yfir þessu í allt sumar, að þá voru teikningarnar með þessum breytingum sendar aftur til höfunda sinna í Bretlandi og Hollandi og þeir hæversklega spurðir að því hvort þetta væri í lagi með dýnuna og rennandi vatnið. Og núna er svarið komið að látum vera með vatnið og hugsanlega loftræstinguna, en dýnan verður ekki eins þykk og mjúk eins og þið viljið, og þar að auki er eitt smáatriði í þessu sem við getum ómögulega samþykkt. Það er einhverjar hugmyndir um að refsivistin eigi að ljúka á einhverju ákveðnu ári. Refsivistin verður bara eins og mönnum dettur í huga á hverjum tíma og við skulum ekki binda það neitt niður. Þetta er hinn pólitíski veruleiki sem við standum frammi fyrir. Við erum búin að sitja á okkur við það að hanna þessa drauma innréttingu í fangaklefan erum við búin að sitja af okkur tækifærið til að neita að fara inn í þennan klefa. Það er tómt mál að tala um að þriðji valkosturinn sem að ég hef talað fyrir áður hér úr þessum stól verði nýttur. Þriðji valkosturinn er sá að neita þessum samningi og láta það fylgja sögunni að við viljum leita lausnar á þessu máli og jafnvel að þá einhverja þjóð til að mynda frakka til þess að miðla málum í deilunni og þannig að ásættanleg lausn fyrir alla aðila finnist og enginn verði dæmdur í skuldafangelsi. Þetta tímabil er liðið. Við eigum ekki þennan valkost lengur. Við stöndum frammi fyrir tveimur kostum og þeir eru báðir vondir. Eins og sagt var í Rómaborg til forna, tertium non datur, þriðji kosturinn er ekki fyrir hendi. Núna stendur upp á okkur hérna að segja já eða nei. Það er ekki flóknar þetta. Ég vil vekja athygli ykkar á því að aðeins einn þingmaður á Alþingi greiddi atkvæði gegn skuldafangelsinu í öllum þess myndum, hvort sem það var með dýnu, rennandi vatni eða loftræstingu. Einn þingmaður og það er sá sem þér stendur. Hins vegar að þá er hinn ískaldi pólitíski veruleiki sem við okkur blasir þannig núna að við erum stödd nú þegar inni í þessum klefa. Við komumst ekki til nauðsynlegra verka. Íslensk þjóðfélag liggur í rúst. Það stendur upp á okkur að reisa það úr rústunum. Það stendur upp á okkur, ég er ekki að tala um að slá skjaldborg um fjölskyldur í landinu. Það hvarflar ekki að mér að við höfum þrek eða kunnáttu til að gera það. En við getum reynt að reisa eitthvert skjól fyrir fjölskyldunar í landinu þannig að lífið á komandi ári og næstu árum verði bærilegra en ella. Verkefnin blasa við í öllum áttum. Vaxtabyrði heldur atvinnulífinu í ísköldum heljar greipum. Fjölskyldur og einstaklingar þjást í klóm verðtryggingar sem við skulum muna að upprunalega var líf sem var gefið við verðbólgu. Líf sem hefur verið gefið svo lengi að aukaverkaninnar af lífinu eru orðnar verri heldur en verðbólgan sjálf. Verkefnin blasa við okkur allstaðar. Við getum ekki reynt á þolinmæði þjóðarinnar lengur með því að halda áfram sparðatíningi þau tækifæri sem við sátum af okkur í sambandi við lausn þessa deilumáls við Breta og Hollendinga. Við getum kvartað og kveinað undan því að þeir hafi sett á okkur hryðjuverkalög, beitt okkur efnahagslegum þvingunum gegnum þá vafasömu stofnun alþjóða gjaldeyrissjóðin. Það breytir engu. Staðreyndin er sú að við erum í því sem á fræðimáli heitir í djúpum skít. Við þurfum að komast upp úr þeirri for sem að við erum í og höfum sumpart lent í vegna ofríkis og offars glæpamanna og sumpart vegna heimsku og þröngsýni og seinagangs okkar sjálfra. Það er komin tími til að klára þetta mál. Það verður ekki klára með neinni reist úr því sem komið er. En það er komin tími til að ljúka þessu máli og snúa sér að þarfari verkum heldur en þessu dæmalausa æseðmáli sem verður okkur til skammar ókomin ár. Við skulum þá reyna að bjarga því sem eftir er af sóma okkar með því að koma því frá og ganga til annarra og mikilvægari verka.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita